Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit! Data trecută am încheiat discuția noastră lăsându-L pe Iisus în momentul botezului în Iordan. După ce Iisus a ieșit din apă, Duhul Sfânt s-a pogorât asupra lui Iisus sub forma unui porumbel și un glas din ceruri s-a auzit vorbind Dumnezeu pentru auditoriu și pentru Ioan, prezentându-L pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu în care Tatăl își găsește plăcerea sa. Înainte de a intra în subiectul ispitirii lui Iisus din pustie, vom continua, restanța data trecută, ultimul verset din pasajul care redă botezul lui Iisus la Iordan. Domnule pastor, ce-am crezut cu mine ați revenit.
Mă bucur.
Și vom încheia această restanță de care vorbeam în deschidere, încercând să clarificând ce înseamnă câteva elemente pe care le găsim în versetele 16 și 17 din Matei capitolul 3 și aș vrea să le recitesc pentru cei care ne ascultă. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Intră în scenă Duhul Sfânt, cum am încheiat data trecută. Însă, ce influență a avut Duhul Sfânt? Ce înseamnă că s-au deschis cerurile și Duhul Sfânt a pogorât asupra lui Iisus? Cum s-a manifestat Duhul Sfânt? Care e rolul său în misiunea pe care Iisus o are?
Versetul 16 din capitolul 3 din Evanghelia după Matei e foarte bogat. Aș putea spune că este un verset de bază pentru câteva doctrine ale credinței creștine. Și m-aș lega mai întâi de primul aspect. Spune, de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Noi avem o imagine cumva distorsionată vis-a-vis de botez. Botezul în foarte multe confesiuni, denominațiuni, nu e altceva decât o stropire, o turnare, nu? Torn deasupra lui. Uneori se spune că în anumite locuri se botează cu petale de trandafiri sau cu parfum. Da, se stropește. Este un simbol. Într-adevăr, simbolul e simbol. Dar simbolul, dacă simbolizează, trebuie să aibă o analogie, o asemănare, o sugerare. Pentru că eu nu pot să spun creionul ăsta e un simbol al sfințirii. Pixul ăsta. Că n-are niciun element comun care să sugereze o paralelă, o analogia, o analogie.
Dacă ar fi o radieră, ar mai merge, că șterge păcatele.
Să zicem, da, ar putea să fie, dar un pix. Ei, simbolul botezului, așa cum îl înțelegem ulterior, după jertfa Mântuitorului, prin teologia clarificatoare a lui Pavel, apostolului Pavel, este mărturia morții, a îngropării și a învierii. Pavel o spune foarte, foarte clar în Romani, capitolul 6. În momentul în care un om intră în apă, el moare. El declară că e vinovat și moare. Apoi este îngropat, pur și simplu, este scufundat sub apă, după care este scos din apă pentru că înviem la o nouă identitate, la o nouă viață. Asta este cuvântul din epistola lui Pavel către Romani. Ori aici e foarte clar, Ioan spune că Evanghelistul Ioan spune că botezătorul boteza la Enon, lângă Salim, unde, zice, erau ape multe. Deci probabil că era nevoie nu de apă de o șchioapă ca să iei să torni, ci era nevoie să scufunzi unde erau ape multe, adică ape adânci. Iar aici apare Iisus ca ieșind din apă. Deci n-a stat pe mal sau doar până la gleznă în apă.
Adică în limba română s-ar putea înțelege și așa, că mergi la mare, te bagi în apă până la genunchi și spui că ai ieșit din apă.
Da, omul poate să înțeleagă cum
vrea el. Fără epistola lui Pavel de Romani, lucrurile par cumva în limba română neclare.
Da, dar Pavel a fost iudeu. Pavel a trăit în mijlocul martorilor și Pavel, când vorbește despre moartea lui Iisus sau despre botezul Domnului Hristos, face și el trimitere la botez în Roman 6, el știa ce se întâmplă în Iudeea. Deci el este un martor de prima mână și îngroparea nu poate să fie o îngropare cu stropire de sus. Cineva povestea un dialog cu tatăl său. E vorba de George Vandeman, care, mă rog, a fost un televanghelist de mare valoare în anii 60-70 până prin 80 cel mult. El a fost întemeietorul canalului de televiziune It Is Written. A fost unul deosebit, primul televanghelist adventist. Și el povestea că era tânăr, se convertise, tatăl său în mare război cu el, tatăl său era un american catolic, foarte exact, și la un moment dat, tensiuni, bine, tatăl și fiul, băiatul era ceva mai mare ca un adolescent, 19-20 de ani, și la un moment dat moare o găină, stăteau la o fermă, și tatăl dă poruncă, ia găina și îngroapă-o. Și într-un minut, băiatul vine înapoi. Cum? Păi am îngropat-o. Cum ai îngropat-o? Ia să văd. Și se duce la capătul curții, lângă gard, unde era găina cu picioarele în sus și trei fire de pământ aruncate. Păi asta este îngropare? Păi Matalea a zis că botezul, că a fuseseră discuție, este stropire, e destulă stropire. Uite, îngropare, am stropit niște țărână pe ea. Și tatăl său a înțeles că, de fapt, îngroparea însemnează nu aruncarea a unui pumn de țărână, ci este efectiv îngropare. Aici este vorba de botez. Cuvântul grecesc, noi am mai discutat, baptizein sau baptizo, însemnează scufundare, imersie, adică efectiv acoperit de ape. Și Iisus, când a ieșit afară din apă, mie îmi spune ceva și în perspectiva teologiei pauline, el a instituit acest botez cu semnificații de acum cu totul noi. Ioan nu boteza ca Iisus. De acum semnificația este alta. Nu era o spălare rituală, o purificare, o curățire exterioară, cum iudeii spălau hainele sau se îmbăiau ei, ci este de acum o identificare cu Iisus Hristos, cu viața, moartea și învierea Lui. Aceasta vis-a-vis de a ieșit afară din apă. Mă întrebați ce înseamnă cerurile s-au deschis. Nu cred că s-a petrecut un eveniment fizic. Nu cred că deodată ca un sul s-a strâns albastrul și a apărut un vid negru sau norii s-au dat la o parte și s-a văzut soarele. Nu cred că s-a întâmplat așa ceva, ci este o figură de stil în care Matei spune că cerurile n-au mai fost un zid de despărțire, ci Dumnezeu în condiția umană de păcătoșenie s-a manifestat. S-au deschis cerurile și a coborât Duhul Sfânt. Da.
Și se spune că Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel, atât am explicat care e diferența între cum se exprimă textul în greacă și cel din limba română, și venind peste el, încheie Matei versetul 16. Cum poate veni Duhul Sfânt asupra cuiva? Pentru că după aceea vom vedea în versetul 1 din capitolul 4 că Duhul Sfânt duce pe Iisus în pustiu unde va fi ispitit de diavolul. Cum funcționează mecanismul ăsta al... Cumva am mai atins acest subiect atunci când vorbeam despre momentele care au anunțat nașterea lui Iisus, nașterea lui Ioan Botezătorul, și Duhul Sfânt a fost implicat atunci când Duhul Sfânt a descoperit lui Simeon la templu faptul că urmează să vadă pe Mesia. Dar în cazul lui Iisus, își pierde cumva el dreptul la alegere? E manevrat de o putere exterioară?
Suntem iarăși în fața unui popas de cercetare, pentru că noi trebuie să dăm la o parte o mulțime de moloz din felul în care percepem relația lui Dumnezeu cu umanitatea. Mai întâi de toate, din ceea ce se citește la prima vedere și mai ales în mentalitatea aceea care este a omului de pe stradă, teologia omului de pe stradă, Duhul lui Dumnezeu este un element, un factor extern care din când în când cu tacul dă o lovitură bilei pe tabla de biliard. Și lucrurile nu stau așa. Când Dumnezeu a hotărât să salveze lumea, având în vedere că toți oamenii sunt virusați, repet, toți oamenii au păcatul în ei, nici unul nu e bun și în mod natural ei toți comit păcat. Cum putea să salveze lumea nu ducând păcătoși în cer? Că atunci ar polua cerul, ar perverti neprihănirea.
Exportăm starea noastră.
Da, gripa spaniolă sau aviară. Cum ar putea Dumnezeu să-i salveze? Păi doar prin schimbarea individului. Dar cine face schimbarea? Ci că individul. El, cum poate el, păcătos, să se curețe? Am fost în Statele Unite și când mă ducea cumnatul cu mașina lui, deodată un miros așa metan, ceva puternic, a inundat mașina și zice, un sconx. Ce e un sconx? Este un animal care are o armă teribilă de care se teme și leul. Și anume are o punguță sub codiță și când se întâmplă că e amenințat, bine, el încearcă mai întâi așa amiabil să se înțeleagă cu agresorul, dă-mi pace. Dacă nu, se ridică pe picioarele din față și ăsta e un semnal puternic. Iar dacă continuă să atace nebunul de leu, atunci pic, trimite un jet de lichid cu un miros infernal. Un miros care penetrează toată zona, miroase peste tot. Zice, unde? Bă, cine știe unde a fost evenimentul, dar cert este să nu te atingi de el. Se spune că dacă sconxul își aruncă mizeria pe mașină, pe pneu, pe haină, ferească Dumnezeu, pe tine, are așa o penetranță încât n-ai încotro. Iar leul, care din nefericire ar fi puțin pătat, ar trebui să moară flămând, că nu s-ar mai apropia sau de departe ar fugi toate animalele din fața lui. Cam așa este și cu omul. Cum ar putea omul puturos, ticălos, rău, păcătos, cum ar putea el să facă binele? Și aici e nevoie de un factor care să lucreze nu din afară, să lucreze înăuntru lui. Duhul lui Dumnezeu este a treia persoană a divinității, care săvârșește o lucrare comparabilă cu a lui Iisus. Sigur, Mântuitorul a fost cel care a plătit. Dar dacă nu e și aplicată lucrarea Mântuitorului la nivel individual, atunci a murit degeaba. Cum Mântuitorul a murit pentru toți oamenii, dar nu toți oamenii sunt mântuiți. Pentru că unii nu recunosc jertfa, nu acceptă, nu o prețuiesc. Și pentru ea a murit degeaba, pentru aceea. Îmi pare rău. A murit pentru toți, dar nu toți vreți să beneficiați. Îmi pare rău. Ei, Duhul lui Dumnezeu este agentul invizibil, divin, care lucrează schimbarea în noi. Și am să vă dau un caz. Mi-amintesc foarte, foarte pregnant un eveniment din viața mea. Eu am fost crescut într-o familie care n-avea relație cu creștinismul. A, nu era un ateu tata. Era inginer cu 3 licențe, dar cine a scris Biblia? Nu tot oamenii. Însă de Dumnezeu, da, e undeva sus, era deist. E undeva, dar n-are treabă cu noi. Și Biblia nu este nici de cum. Restul totul este o instituție, mă rog, omenească, tot o politică, zicea el. Eram, cred că, student în anul 1, 2, 3 din cei 5 ani de conservator. Și repetam la vioară, în dormitorul părinților. La un moment dat, când stai cu mâna suspendată, cu mâna stânga și la un moment dat e nevoie să-ți
recirculația sângelui.
Da, să reiei circulația. Și în timp ce stăteam cu mâinile jos, mă uitam la un tablou care l-avea tata în dormitor, îl știam de când eram copil, și deodată am auzit în mintea mea un glas. Predă-te, predă-te. Cuvântul ăsta nu e folosit în limbajul curent. Eu am înțeles instantaneu, fără să-mi spună că e Dumnezeu. Deci nu aveam treabă, n-am citit Biblia, eu n-am văzut-o, Biblia. La biserică nu mergeam. Odată m-am dus cu taică-miu meu, sau de 2-3 ori, când a murit fratele lui în Paris, în Franța, și s-a dus să aducă colivă și tot ce trebuia ca bun ortodox în ghilimele. Dar nu aveam treabă cu Dumnezeu. Dar când a zis predă-te, predă-te, m-am speriat. Și am crezut că predarea însemnează să te călugărești. Iar eu eram tânăr. Îmi plăceau culorile, nu doar negru, sutana. Și am răspuns speriat, nu acum. Deci momentul acesta este un moment sacru pentru mine. Și ulterior mi-am dat seama că pe când nici nu știam cine e, el lucra în sufletul meu. Simțământul păcătoșeniei, simțământul că eu sunt păcătos de care am mai vrut data trecută. Eu eram făcătorul păcatului. Conștiința era muncită de Duhul Sfânt. Și acest Duh Sfânt m-a tras spre crucea lui Hristos. Și așa când am găsit pe Iisus, m-am prăbușit. Bine, în sufletul meu. S-a produs în sfârșit marea iluminare când, păcătos fiind, deși n-am băut, n-am fumat, n-am umblat după, dudui, dar pur și simplu simțământul lucrat de Duhul Sfânt m-a condus la Hristos. Duhul lui Dumnezeu nu vine odată. Sunt unii care cred că botezul cu apă e botez cu apă și botezul să vină un botez cu Duhul Sfânt. Când de fapt botezul se întâmplă în același moment. Uite aici. Nu s-a întâmplat la o vreme după. Este un moment când botezul, și și aici este o eroare, pentru că Duhul Sfânt lucrează înainte de botez.
Da, am putea merge la acel pasaj, cred că din Faptele Apostolilor, în care se descrie experiența unor foști ucenici ai lui Ioan, care trebuie să vină după aceea, parcă Petru, să-i boteze a doua, să vine Pavel, să facă un act, să se roage și ei sunt apoi botezați cu Duhul Sfânt.
Da.
Deci e o diferență de timp între unul și altul.
Nu, acolo este o diferență de teologie. Cu ce botez ați fost voi botezați? Și ei au zis cu botezul lui Ioan. Dar n-am auzit. Adică felul în care ei percepuseră pocăința era exact ca atunci când te duci la un popă sau la un duhovnic sau la un pastor sau la știu cine, la un avocat sau un consilier psihologic. Mai nou, ăștia-ți n-au sutană, dar fac aceeași treabă, zice Freud. Și te duci și spui, care, băi, mă frământă aia, bine, uite, gândește că s-au iertat, sunt păcatele. Asta nu e pocăință, asta este o mărturisire formală care, dacă nu aduce și schimbarea sufletului, nu e pocăință. Și e foarte posibil că aceștia, ca mulți care au uitat în apă și care după aia au stat și au strigat, răstignește-l. Mulți au fost botezați, tot poporul, zice, din Ierusalim, împrejurimile Iordanului, au venit acolo. A fost un botez al lui Ioan. Un botez în care nu era nici credința în Hristos, în care nu era nici schimbarea vieții. Și ei au trebuit să fie conștientizat, pentru că eu sunt convins că a fost acolo o lecție de teologie, n-a fost doar ceea ce scurt raportează Luca în Fapte.
Au trebuit convinși, pentru că ei credeau că o teologie completă prin descoperirea lui Ioan. Înseamnă că atunci când în versetul 1 din capitolul 4 spune, atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Practic, Iisus, atunci când aude, spunea data trecută, aude vestea că un proroc a ieșit la Iordan, îi se reconfirmă misiunea. Merge la Iordan pentru botez, acolo Duhul Sfânt într-un mod deosebit îi redescoperă.
Mai trebuie să discutăm asupra acestui aspect, dar mai departe.
Și după aceea tot Duhul Sfânt îi spune care trebuie să fie pasul următor. Nu e o conducere de asta ca un păpușar cu ațe și îl ia și îl duce de pe o scenă pe alta.
Corect.
Și are de-a face, înseamnă, cu o descoperire treptată a ceea ce trebuie să facă pentru a rămâne în relația în care ta de bunăvoie?
Am spus că asupra acestei scene trebuie să mai insistăm. De ce? E foarte importantă. N-am spus totul despre Duhul Sfânt. Am spus că Duhul lui Dumnezeu lucrează încă când nici nu te gândești la Dumnezeu și El pune în sufletul tău regret și ai vrea să fie altfel, dar ți-e rușine, ești mândru. Ei, încet lucrează. Așa a lucrat cu mama mea și a lucrat, cred că, 70, când am început să caut pe Dumnezeu, 71, până în 98, când am murit. Sunt 27 de ani. Gândiți-vă, mama mea a fost o mare împotrivitoare. Și din când în când plângea și spunea, Dumnezeu ține cu tine. Adică recunoștea că e contra lui Dumnezeu. Până când încet, încet s-a muiat, până când îi lua Biblia și citea psalmii și plângea. Și era rușine că plânge. Era rușine de mine că o mai vedeam. Hai, du-te de aici. Ei, ca până la urmă, să recunoască, să vină să-și ceară iertare fiului ei, iartă-mă, n-am știut că Dumnezeu te chema. Foarte frumos. Ei, Duhul lui Dumnezeu a lucrat schimbarea. Am afirmat asta. Acum afirm altceva. Că sunt unele momente în viață, unele momente majore, când o manifestare a prezenței Duhului Sfânt marchează un moment inițial, un start. Și am să dau un exemplu. În vechime, prorocii, când erau chemați în slujire, erau unși, prorocul, uns cu un corn de lemn. Regii, când erau chemați în slujire, erau unși, tot cu un corn. Venea marele preot și ungea, sau prorocul. Deci împăratul, prorocul și preotul, atenție, preotul din linia lui Aaron, chehatiți, era uns cu un de lemn. Unde lemnul întotdeauna a fost simbolul Duhului Sfânt. Îl vezi pe Avram sau pe Iacov ungând un stâlp cu un de lemn, adică marcând un eveniment special când mărturisește printr-un simbol că Duhul Sfânt s-a manifestat în locul acela. Unde lemnul turnat pe capul cuiva îl declară, îl proclamă ales al lui Dumnezeu, unsu. De fapt, cuvântul Mashiach sau Hristos, în limba Greacă însemnează cel uns. Hristos când a fost uns? Păi Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit la 12 ani, a fost cu el tot timpul până la 30 de ani, au fost împreună, dar acum era un moment manifest în fața poporului, când poporul trebuia să vadă, când poporul trebuia să se anotă, iar el în mod conștient și pe față să fie declarat Mashiach, adică Hristosul. Asta se întâmplă acum. Hristos este uns ca preot, ca profet și ca împărat. Adică toate cele trei sunt de acum pe Iisus. Ești împărat? Da, sunt, a spus lui Pilat. De asemenea, este un moment asemănător în Fapte capitolul 2, când Duhul lui Dumnezeu a lucrat în camera de sus schimbarea lor, că nu atunci s-a întâmplat schimbarea, dar atunci a avut loc o împuternicire, o delegare pentru a face lucrare. Și delegarea s-a făcut prin primirea unei capacități de care aveau atâta nevoie în vestirea Evangheliei către mulțimile care nu mai știau evreiește sau aramaica. Veniseră, nu vă spun că în Alexandria, într-o cetate grecească de pe coasta de nord a Egiptului, a Africii, erau circa 1 milion de iudei. Imaginați-vă că o mare parte dintre ei nu mai vorbeau evreiește, ci grecește și nu mai știau ebraica. Ei mergeau la templu, dar nu pricepeau. Dar ei știau grecește. Ori pentru mes, parți, elamiți, îți dai seama de unde au venit. Și nu erau toți iudei, erau și prozeliți. Erau oameni care recunoșteau pe Iahve ca un Dumnezeu al tuturor dumnezeilor. Și au venit din Mesopotamia, din Ahaia, din Temir, de unde, și nu știau limba. De-aia aduceau jertfa. Ori pentru ei trebuia să fie abilitați să le poată vorbi pe limba lor Evanghelia. Ăsta a fost darul limbilor autentic. Există și pretenții a unor alte daruri ale limbilor care n-au sens. Darul inițial a fost un dar evanghelistic, cum de altfel toate darurile lui Dumnezeu nu vizează mântuirea ta, ci abilitarea ta ca să poți duce Evanghelia mai departe.
Dumnezeu se manifestă sub forma unui glas, versetul 17, și spune: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Ce înseamnă că își găsește plăcerea?
Spuneam mai înainte că versetul 16 e un verset de bază pentru teologie. Vorbește despre botez prin scufundare, vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt, dar mai are încă un rol. Versetul 16, cuplat cu 17, afirmă Trinitatea. Ioan, Iisus, e în apă, stă. Cred că a fost în un moment de reculegere, nu în timp ce mergea. Când a ieșit din apă, s-a oprit, apa curgea de pe pletele lui. Cred că a înălțat o rugăciune. Doamne, iată-mă. Și în momentul acela, deci Iisus e în apă, a treia persoană a divinității, Duhul Sfânt, apare ca un, nu un chip cu înfășcoarii, nu. Apare ca o minge de foc, ar spune astăzi, care se bogoară peste el, Duhul Sfânt, un semn vizibil, și prima persoană a divinității, Tatăl, deci era Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în această scenă, Tatăl vorbește din cer, nu vorbește din Duhul Sfânt, nici din Fiul. Deci sunt trei persoane ale divinității. Sigur, există unii antitrinitarieni care au atâta abilitate logică, pentru că, zicea Pascal, la raison e flexible à tout. Rațiunea este flexibilă la orice. O, un doi și în dreapta, și în stânga, devii nazist, comunist, sionist, antisionist, devii nihilist, devii, știu eu, mintea omului poate să devină diabolică sau îngerească, pentru că logica slujește și minciunii și adevărului. Este o unealtă, un instrument. Or, cei care citesc atent nu pot să nu vadă implicarea trei persoane. Mă întrebați, ce însemnează glasul din ceruri? Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, venise pe pământ ca mielea lui Dumnezeu. Stătea în fața unui drum pe care n-a mai pășit. Știa că va avea într-un mod direct confruntare cu diavolul. El știa că își pusese deoparte toate prerogativele divine. Le-a încuiat într-o casetă. Pentru că el n-avea voie, ca fiul omului, n-avea voie să acționeze ca divin. El era divin, dar a zis: nu mă voi folosi de acest lucru. Era pe vremuri un șerif, mi-amintesc într-o istorie a Far Vestului, un șerif care avea tot dreptul să poarte pușcă și pistol. Le-a pus deoparte și a spus: voi opera fără. Și a avut mai multă autoritate și niciun bandit nu trage într-un înarmat. Iar prin aceasta el a avut autoritate să aresteze pe oameni, cum n-a făcut-o altul. Ei, cam așa Iisus a lăsat totul deoparte și a spus, mă comport ca un om, iar ca un om urma să treacă ca un om prin toate încercările, suferință, încercare, durere, ca un om putea să cadă, putea să facă o alegere greșită, ca om putea să simtă hoardele întunericului, să simtă teamă. Și Iisus a auzit glasul lui Dumnezeu care a spus, tu ești fiul meu cel preiubit. În Marcu spune, nu acesta este, ci tu ești fiul meu cel preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. E atât de important că cel care se identifică cu Iisus în botez devine și el fiul lui Dumnezeu. Și în noua postură s-auzi cuvântul care spune, tu ești fiul meu preiubit. Eu, Doamne, eu, ghiță, păcătosul, tu și în tine pot găsi, dacă umbli cu mine, toată plăcerea.
Vom continua mai departe, doar să zgâriem puțin la suprafață bogatul pasaj al ispitirii lui Iisus în pustie cu primul verset din capitolul 4 din Matei. Atunci Iisus a fost Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. După această revelație despre care ați vorbit la Iordan, manifestarea clară a Trinității, mesajul, misiunea de care Iisus este acum, spunem, triplu conștient, nu doar cum a fost la 12 ani, la prima descoperire a misiunii pe care o are, ne-am așteptat ca să se întâmple ceva, poate nu spectaculos, dar
ceva frumos.
Ceva frumos. Înceapă o dare la o parte a cortinei întunecate și
se aude Osana și...
Da, nu neapărat de manifestări îngerești ca la nașterea lui Iisus, dar se înceapă cucerirea împărăției întunericului într-un mod glorios, nu? Până la urmă, într-un război, chiar și prima victorie contează. Nu începi un război de lungă durată cu o înfrângere. Măcar pentru moral, în prima etapă a campionatului, câștigi primul meci și de mai bine. Și totuși, în ciuda a ceea ce se manifestă acolo, culmea că Duhul Sfânt îl duce pe Iisus în pustie ca să fie ispitit de diavolul.
Aici e ceva de zis.
Păi de asta am deschis acest subiect.
Iisus nu este luat ca un cățeluș de lesă și hai, jap, jap, hai. Nu. Duhul Sfânt nu-l mână, deși în Marcu spune a fost mânat. E o expresie bună de cioban, de oi, oile sau vitele se mână.
Bine, ce nu știm cum e și varianta, poate fi o problemă de traducere.
Probabil, și de zicea un gânditor, traductore, traditore. Traducătorul e trădător, pentru că nu prinzi totdeauna sensul. Ești foarte cinstit, dar ai sfeclit-o că ai mânat. Na. Duhul Sfânt a continuat, și aici e foarte important rolul Duhului Sfânt, a continuat să-L însoțească pe Mântuitorul, în același timp și pe ucenici. Deci, calitatea imaterială a Duhului Sfânt, în contrast cu calitatea materială a lui Iisus întrupat, a Fiului lui Dumnezeu întrupat, care era doar într-un loc, nu era ubicu, Duhul Sfânt putea fi pretutindeni și lucrează în același timp, omul nu poate gândi decât la un lucru. Omul nu poate face decât un lucru. Chiar dacă face două, face schimbându-și obiectivul, pac, 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 repede. Ei, Duhul Sfânt este pretutindeni. Dar Duhul Sfânt, în mod special din momentul acela, l-a însoțit pe Domnul Hristos, deși a fost și înainte cu el. L-a pregătit, n-a fost absent. Și Duhul Sfânt multe ori îi descoperea și spune Scriptura că el știa prin Duhul Său, nu Duhul minții lui, ci prin Duhul Sfânt, care e Duhul Său, tot ce este în om. Deci Duhul Sfânt a continuat să-L conducă și sigur că din momentul în care Iisus s-a predat și a intrat în rolul mielului, Duhul Sfânt îl conducea acum în pustie. Nu cred însă că l-a dus ca să dea nas cu dracu.
Spune clar aici că a fost ca să fie.
Eu știu, tocmai aici este ceva de zis. Timp de 40 de zile s-a întâlnit cu diavolul?
Nu, spune versetul 2, acolo a postit 40 și 40 de nopți. La urmă aflăm
la urmă, și ce? La urmă vine diavolul. Deci, e un vector care trece în timp 40 de zile, iar la urmă, vectorul acesta întâlnește obiectul numit diavolul. Dar 40 de zile, ce a făcut Iisus? Se uita, dracu, unde ești? Nu, nu. Deci, el nu s-a dus ca să se întâlnească cu diavolul. El s-a dus să se dedice, să se pună deoparte prin post și rugăciune pentru lucrarea lui mesianică. Avea mai mult decât oricând nevoie ca să-și cimenteze, să-și betoneze relația sa de totală subordonare cu Dumnezeu. Pentru că el, ca om, fiul omului, putea spune și nu. Și dacă ar fi greșit, nu și-ar fi pierdut mântuirea, că el avea dreptul să spună nu, dar n-a mai fi putut să salveze pe om. Și iată cum Mântuitorul pleacă în pustie ca să se predea Domnului. A postit, ce înseamnă a posti? Te duci pe la vitrinele brutăriei și...
A renunțat la mâncare, să spunem.
Păi da, a renunțat, dar mai prinde ca, știu, Nastatin Hogea, nu mănâncă, dar măcar miroase, miros de pâine, să satule măcar cu mirosul de la brutărie. Nu, postul presupunea automat și rugăciune. Deci 40 de zile cât a stat el în pustie, el s-a dedicat în post și rugăciune. Și o să spui, dar cum poate cineva să stea să postească? O precizare importantă. Am un prieten, e viu, e între noi, care a postit 40 de zile, fără mâncare, doar cu lichide, cu apă și eventual sucuri de zarzavaturi, legume.
Asta e un fel de supă cremă, să spunem, sau cură de slăbit.
E adică efectiv sucul stors, nu fiert, nu cu... doar sucul, zeamă, chioară, ca să nu vezi nimic în ea. Deci, el a avut o cură cu ceaiuri, apă, acolo erau izvoare. În pustie plouă, în pustia Iudeii, nu încă în pustia Sinai, unde plouă doar 9 zile pe an. Aici plouă și atunci înverzește câmpul, înverzesc tufele. Și el a postit, probabil doar bând apă, dar o să întreb, cum a putut el să stea în pustie și pustia este un loc fierbinte, un loc încins, fără ca să mănânce? Mi-amintesc doar de o scenă. Moise pe muntele Sinai. 40 de zile și 40 de nopți el nu mănâncă nimic. Cum a putut supraviețui? Și am să răspund. Prezența lui Dumnezeu, mai ales în cazul unei apropieri materiale, energizează. Noi mâncăm ca să ne completăm golul de energie. Că din hrană primim energia solară tradusă în proteine și alte substanțe nutritive și noi prin arderi ne completăm, avem energie ca să o consumăm. Ori Mântuitorul a fost într-o nespus de aproape părtășie cu Tatăl și în acel context a fost energizat. Eu cred că dacă noi ne-am rugat mai mult, am avea mai multă putere. Nu în sensul că Dumnezeu se apropie de noi sau Duhul Sfânt se pogoară, dar eu cred că relația cu Dumnezeu efectiv pune în ordine mintea, împrăștie tenebre, ispitele dinăuntru, înclinații păcătoase și primim putere ca să gestionăm altfel evenimentele vieții. Deci, 40 de zile, Duhul Domnului l-a condus în pustie, în final...
Deci, credeți că a fost un dublu post real de 40 de zile...
Aici spune clar că a postit.
...naturale, nu e o figură de stil.
Nu, este în mod real. Dacă Virgil a putut să postească, nu odată, a făcut de două ori și a cunoscut pe alt prieten, Eugen, care și el a postit vreo 5 ani la rând, 40 zile, fără probleme. Este un caz în istorie, un irlandez, dacă nu mă înșel, care, închis fiind în închisoare, a avut refuz de hrană 72 de zile, este cel mai îndelungat post. Bine, el nu se mișca, stătea la răcoare, doar bea apa, dar mâncarea o refuza. Uite că a slăbit, s-a făcut os și piele, până la urmă a fost eliberat ca urmare a acestui post, dar arată că se poate trăi fără hrană. Ori aici este vorba de o relație specială cu Dumnezeu, care, într-un fel, greu de explicat de oameni, a compensat aportul nutritiv prin alimente.
Mai avem 10 minute și aș vrea să abordăm prima dintre cele trei ispite pe care Iisus, vă rog.
Aici, ca să fie ispitit de diavol, n-ați vrea să discutăm și acest aspect?
Vă rog.
Adică, cum adică să fie ispitit de diavolul? Cum e cu ispita?
Cum? Da, mă gândeam la acest
putea
aspect.
Putea Iisus să fie ispitit? Adică e totuși o chestiune, el era Fiul lui Dumnezeu, a trăit în cer, aici pe pământ a fost ocrotit de mama lui îngeri. Cum să fie ispitit el Iisus, ce se aducă, știu, o scenă porno sau să-i prezinte, știu, raci împănați? Adică cu ce să-l ispitească? Cum? Aici este, cred că, o
putem
întrebare...
Putem face o legătură de asta de suprafață între cele trei ispite pe care Iisus le suferă și obiectele. Adică, în cazul primei, putem anticipa pentru că vom continua data viitoare cu această discuție. În prima situație era foame și atunci este ispitit să apeleze la un subterfugiu pentru a face rost de mâncare. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, atunci fă cu tare lucru. Mai departe putem continua cu ispita declarările sale ca Mesia, plecând de la o legendă iudaică, vom vedea și asta mai încolo, și mai departe. Dar până la urmă, cred că per total, ispita, sau o linie totalizatoare, ispita consta de fapt în, exact ce a spus mai devreme, el a fost de acord să-și încuie într-o casetă pe care a pus-o, nu dăm nume, dar la fel ca cineva, tablourile de valoare, într-un loc sigur, pentru ca el să fie un om obișnuit. Și cred că, per total, aceste ispite punctuale au avut ca scop tocmai scoaterea acelei casete și redeschiderea ei.
E foarte interesant și tare aș vrea să insist. Cred că nu avem suficient timp, dar pentru că este foarte, foarte importantă problema ispitei. Noi reducem, suntem reducționiști, reducem toată problema ispitei la momeală.
La mâncare, cum e cazul primie de care vom începe.
Auzi, îți plac prăjiturile?
Din nefericire, da.
Ei, imaginează-ți că vin acum cu prăjiturile, nu e timpul să mănânci și totuși parfumul acela vanilat te scarpină în papile.
Dacă vrei să fie și mai punctuală situația, mă voi aminti de savarinele pe care le aveți afară, teoretică, nu?
Da.
Dar mă uit la prompt să văd cât mai e până termină emisiunea.
Da. Deci, iată că savarine, așa, mustin de tot ce trebuie, cu dulceața roșie deasupra, cu frișcă, sunt în fața ta și tu simți o înclinație, o pornire dinăuntru, salivezi ca să îți înfici buzele și dinții în bunătatea aceea. Acum, cred că am fost prea ispititor.
Nu, dar pentru cei care sunt la radio trebuie să prindă cumva...
Da, toată trăirea. Ei, imaginează-ți că vine această ispită. Acum, tu spui, ispita apelează la patimile mele, la poftele mele, că mă ispitește să iau. Aparent, da. Dar eu spun că asta este reducționism. Vede doar coaja, suprafața, e superficială. Dar ce este ispita? La ce apelează ea de fapt? Și aici răspund, la capacitatea omului de a spune nu voii lui Dumnezeu. La libertatea de alegere, la acel comutator, la acea clapetă a voinței, care să zică altfel decât cum știe că e bine, are o conștiință, are o grilă de principii și să facă o fentă împotriva conștiinței și a ceea ce știe că e bine.
Aș spune că și această situație e puțin reducționistă. Pentru că pot la un moment dat să am în față două alternative bune.
Da, numai puțin, dar eu știu că doar una e voia lui Dumnezeu.
Nu sunt. Sunt în postura a două alternative. Să spunem că mâine sunt chemat la două interviuri pentru două slujbe diferite și ambele, ziua a treia, ambele angajatori mă declară ca fiind admis. Și pot să stau o noapte întreagă să mă rog, să mă gândesc, să primesc o descoperire divină în care loc să mă duc și nu primesc nimic.
Asta nu este ispită, ci e dilema. Dilema semnează două căi, lema, di, două căi. Și tu te afli în fața două căi, la fel de bune, și nu este păcat, nu este afront față de Dumnezeu, să iei la dreapta sau la stânga, cum vrei tu. Sigur, tu ești frământat, care e cea mai bună variantă, nu care este binele și răul. Ispita întotdeauna atacă la a-ți forța voința sau a te îndupleca să zici da în pofida, în ciuda a ceea ce știi că nu trebuie. Că de fapt ai un alt drum, o altă cale. De exemplu, ești într-o misiune. Să spunem că ești comerciant. Noi am vorbit sau știm despre conflictul de interese. Eu sunt în slujba brandului meu, care m-a angajat și, hopa, întâlnesc un alt reprezentant al unei alte firme care spune, auzi, nu străda, rămâi frumos cu ea, dar dă-ne și niște informații cu privire la piață.
Sau care sunt clienții pe care tu i-ai, că poate îi abordăm și noi.
Bine, asta este de acum foarte vinovat. Dar eu fără ca să... Eu doar intru în slujba altuia. Conștiința spune, nu se poate. Tu ai declarat că nu vei fi și a altuia. Nu luni de la mine. Aia era gravă ce propunea ta. Ei, în momentul acesta tu intri în conflict și spita că ți oferă parale, ți oferă avantaje. Multe.
Cârțe.
Așa au fost câștigați oameni serioși care au devenit cârtițe în mod real în politică, spioni, generali, din armata rusă sau alte armate care au fost cumpărați sau șantajați. De exemplu, înaintea războiului de 6 zile, Israelul reușise să pătrundă în statul major egiptean, având 3 generali cârtițe, pe care i-a prins prin Mossad, prin diferite căi, fie interesul, fie frica, șantajul. L-au găsit cum nu trebuie și a zis, acum noi nu spunem nimic, dar tu trebuie să ne dai informații. Și oamenii dădeau de frică. Deci, ispita însemnează să fii corupt în alegerea ta. Știi ce-i bine și faci altfel. Ori același lucru s-a petrecut și cu Mântuitorul. Mântuitorul nu era deschis față de alcool, sau ai o țigară de la cu filtrul la mare sau prăjituri. Nu. Mântuitorul era doar pus la probă în aș exercita voința altfel decât mandatul pe care l-a primit.
A scoate cutiuța.
Este exact aceeași ispită, că noi spunem, da, Iisus n-a trecut prin încercările mele, el nu poate să mă înțeleagă, el nu poate fi ispitit ca mine, că nu va fi ispitit cu cadâne. Dar la baza ispitei este același lucru, este tentația lansată de a-ți constrânge voința să acționezi altfel decât mandatul tău, decât știi că e bine.
A-ți constrânge pentru că aș putea spune că poate e mai constrângătoare voința să accepți să mergi mai departe conform mandatului decât să te simți liber.
Să și... folosești propria ta voință.
Exact.
N-a fost Adam ispitit exact în acest punct? Oare foamea l-a ispitit? Da, și poți să mănânci din orice pom, chiar și din pomul vieții. De asta să nu. Era sătul. Dar a reușit prin Eva, apoi a ajuns și la Adam, diavolul a reușit să le constrângă, manipuleze voința să acționeze altfel decât voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a zis nu, iar el a zis da.
Înseamnă că primul pas în identificarea unei situații pe care o putem declara ca ispită nu stă în a găsi un, să spunem, un cârlig minor, un viermișor în vârful cârligului de pescuit, ce vedea de fapt care este misiunea pe care un om o are și dacă nu cumva acel viermișor face parte dintr-o încercare de deturnare de la misiunea respectivă. Misiune, adică trebuie să vedem lucruri mai din spatele unor lucruri minore, o sumă a lor care duc în altă parte.
Dar n-ar fi complet dacă pe lângă misiune n-am adăugat și morală. Că multe ori eu n-am o misiune să nu mănânc prăjituri, dar morala îmi spune, să zicem noi, că între mese refuz să mănânc pentru sănătatea mea. Este foarte clar. Dacă mănânci între mese, îți împovărești stomacul, îl chinui și chinul acesta costă secunde, minute, zile din viață.
Ne vom opri aici pentru că timpul a expirat și aș vrea ca să luăm data viitoare în mod sistematic și cât mai aprofundat cele 3 ispite pe care Iisus le suferă în pustie, trebuie să le suporte, la fel punându-le, așa cum ați spus, în contextul general, în contextul scoaterii prerogativelor la care renunță de bună voie, vom vedea cum fiecare dintre ele are legătură nu doar cu Iisus, pentru că dacă ar fi fost doar legate de el,
foarte important ce spuneți,
aș citi pasajul ăsta ca pe o lecție de istorie și atât.
Care nu te privește.
Da, a trecut Iisus pe acolo și mulțumesc frumos. A trebuit să vedem cum au legătură ele cu mine. Păi, dacă nu cumva se repetă, pentru că Iisus este om până la urmă, el vine în postura de al doilea Adam și dacă nu cumva are o legătură cu mine. Vă rog,
e foarte, foarte importantă această trimitere, pentru că toată Scriptura ne-a fost dată cu scop practic. Deci cu scop concret ca să ne slujească nouă ca o carte, ca o oglindă în care să ne vedem pe noi. Iar tot ce se întâmplă cu Iisus s-a întâmplat și cu Adam, se va întâmpla și cu mine. Probabil că data viitoare vom avea surpriza să descoperim actualitatea experienței lui Iisus Hristos prin pustie.
Din experiența pe care o avem împreună de aproape un an de colaborare, nu cred că ne va ajunge o singură emisiune pentru cele 3 situații și pentru extinderile lor, dar nu vom vrea să fim grăbiți astfel încât să pierdem vreun aspect care chiar merită discutat. Vă mulțumesc,
și eu vă mulțumesc
pentru participare și vă aștept data viitoare. Doamne și domnilor, la revedere!